În Împărați, capitolul 17, de la versetul 8 la 16. Atunci cuvântul Domnului a vorbit astfel: scoală-te, du-te la Sarepta care ține de Sidon și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Ilie s-a sculat și s-a dus la Sarepta. Când a ajuns la poarta cetății, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. El a chemat-o și a zis: du-te și adu-mi, te rog, puțină apă într-un vas ca să beau. Pe când se ducea ea să-i aducă, a chemat-o din nou și a zis: adu-mi, te rog, și o bucată de pâine în mâna ta. Și ea a răspuns: viu este Domnul Dumnezeul tău că n-am nimic copt, n-am decât un pumn de făină într-o oală și puțin un de lemn într-un ulcior. Și iată, strâng două bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu, vom mânca și apoi vom muri. Ilie i-a zis: nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis. Numai pregătește-mi întâi mie cu un de lemnul și făina aceea o mică turtă și adu-mi o. Pe urmă să faci pentru tine și pentru fiul tău. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel: făina din oală nu va scădea și un de lemnul din ulcior nu se va împuțina până la ziua, până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Ea s-a dus și a făcut după cuvântul lui Ilie și multă vreme a avut ce să mănânce ea și familia ei și Ilie. Făina din oală n-a scăzut și un de lemnul din ulcior nu s-a împuținat, după cuvântul pe care rostise Domnul prin Ilie. Amin. Amin. Ilie este un personaj important în împărăția lui Dumnezeu. A schimbarea la față, a apărut alături de cine? De Moise. Au venit să vorbească cu singurul Fiu al lui Dumnezeu, cu Iisus Hristos, despre lucrurile privitoare la suferința Lui și la jertfa Lui. Ilie a fost un personaj ciudat și foarte diferit de ceilalți. Se pare că în vechime profeții aveau pur și simplu și altă vestimentație, altă ținută, altă formă de prezentare, așa că oamenii știau de departe că au de-a face cu un profet, știau de departe că vine un om al lui Dumnezeu, știau de departe că omul acesta poartă mesajele lui Dumnezeu. Dar scena aceasta este plină de atâtea lucruri prețioase, atâtea lucruri scumpe, atâtea lucruri duhovnicești, cu semnificație duhovnicească, încât noi ca biserică sunt sigur că avem de învățat și avem de luat hrană spirituală pentru sufletele noastre. Fratele Florin amintea de sărăcia din România, amintea de drumul acela de 40 de kilometri presărat cu hrană pentru păsări. Aici, în America, unde lumea se străduiește să aibă și să aibă din belșug și unde prosperitatea sau unde ceea ce ai primează atunci când este vorba de ceea ce ești, noi care am ales să venim și să trăim aici, spunem noi, pentru o viață mai ușoară, pentru o viață mai bună, spiritual se pare că trecem și noi prin nevoi și prin crize și prin situații limită, dar poate pe noi sau pe cei care locuiesc în țara aceasta i-ar întreba cineva care este definiția prosperității aici în țara, unde sunt și predicatori sau păstori care predică o teologie a prosperității. Dacă ești pocăit, dacă ești credincios, dacă dai nu știu cât, Dumnezeu îți va da înapoi nu știu cât. Și o adevărată teologie, o adevărată învățătură a prosperității. Dacă ar trebui să spunem noi care este înțelegerea sau care este felul în care noi definim această prosperitate, ce înseamnă ea? Cum o definim? Ce spunem noi despre ea? Este ea oare dependența de Dumnezeu pentru a avea atât cât este necesar ca să împlinești voia lui Dumnezeu? Am spune noi oare că dependența de Dumnezeu sau a asculta de Dumnezeu în totul totului tot este expresia acestei prosperități? Sau noi dorim doar să avem și să avem mai mult și după aceea nu știm ce să facem și mai mult, ciudat și neînțeles, nu suntem niciodată mulțumitori, mulțumiți, satisfăcuți, parcă cu cât oamenii au, ar dori să aibă mai mult și parcă sunt într-o concurență, într-o competiție cu cineva, cu alții, știu eu. Prosperitate în lumina Scripturii înseamnă a depinde de Dumnezeu, a fi prosper, a fi binecuvântat, înseamnă a depinde de Dumnezeu și a avea atât cât este nevoie să împlinești voia lui Dumnezeu. Atât cât ai nevoie să faci voia lui Dumnezeu. Atâta făină, atât un de lemn, cât să poți face o turtă pentru omul lui Dumnezeu. Nu omul în sine, nu turta în sine, ci atât cât ai nevoie ca să faci ce îți poruncește Dumnezeu. Și aceea este prosperitatea, și aceea este binecuvântarea. Și aceea te ține și mă ține și ne ține pe noi într-o dependență continuă și totală de Dumnezeu. Pentru că aceasta este lecția aici. Aceasta este marea lecție astăzi. Nu doar pentru Ilie, nu doar pentru văduva din Sarepta, ci pentru noi cei de azi, pentru fiecare din noi. Cât de mult depindem total de Dumnezeu, cât de mult depindem numai și numai de Dumnezeu. Vedeți? Perioada de la Cherit s-a încheiat, acolo Ilie a fost obișnuit cu un model de viață, cu un fel de a fi hrănit, avea apa din care să bea, avea izvorul acela, aștepta aproape ca acel reflex al lui Pavlov, aștepta dimineața, aștepta seara, nu știu cât de exacti erau corbii, nu știu cât de preciși erau, nu știu cât de bine știau ei să vină la ora anume. Sunt sigur însă că Ilie nu avea ceas. Probabil că știa vremea după umbra soarelui, după umbra care o lăsa soarele. Am văzut la țară oamenii mai în vârstă cum puneau un băț în pământ și spuneau e cam 1, e cam ora 3, e cam ora 6. Nu știu dacă acești corbi veneau la o oră precisă, dar textul spune că veneau dimineața și veneau seara și aduceau acești ospătari în frac negru. Într-un limbaj din acesta vorbind despre corbi, veneau și aduceau un meniu care era cam același, pâine și carne. Pâine și carne dimineața, pâine și carne seara. Și natura umană, natura omenească, natura noastră este că ne obișnuim și ne place să ne obișnuim cu ceva și ne place să știm ceva și ne place să fim siguri pe ceea ce știm și să nu ne mutăm la dreapta sau la stânga sau să nu se schimbe prea mult în ceea ce știm. Avem pătrățica noastră, zona noastră de confort în care ne simțim foarte bine și foarte în siguranță și știm atât. Stau la pârâul acesta și beau că am apa aici asigurată și Domnul îmi trimite corbi dimineața și seara, am pâine și carne, sunt mulțumit, am de ajuns, nu am niciun complaint, nu am nicio problemă. Dar Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu este într-o permanentă mutare, într-o permanentă schimbare, într-o permanentă mișcare, într-o permanentă școală cu noi, să ne învețe lucruri noi și să ne crească la alt nivel. Așa că Dumnezeu, după ce creează acest model și creează acest mod de hrănire, într-o zi spune destul. Nu mai vin nici corbii să zboare pe deasupra fără carne sau fără pâine, ci în ziua când se sfârșește apa, în ziua aceea nu mai vin nici corbii. O fi având un alt assignment, o fi având o altă destinație, o fi având o altă adresă la care să meargă, nu știm. Dar foarte interesant, Dumnezeu dirijează și păsările cerului, dirijează natura, dirijează izvoarele și în ziua când se termină apa, în ziua aceea corbii nu mai vin. Dar Dumnezeu are un alt program și are un alt plan și are un alt scop și are un alt nivel la care vrea să-l ducă mai departe pe acest om până la ziua înfățișării lui în fața împăratului idolatru. Sunt niște faze, sunt niște pregătiri, sunt niște perioade în care Dumnezeu te pregătește pentru ce urmează să se întâmple cu viața ta. Așa că l-a cherit să termină apa, l-a cherit nu mai vin corbii și Dumnezeu îi spune lui Ilie să meargă, aproximativ se pare vreo 80 de maile, să meargă până spre nord, să meargă acolo la cetatea aceea din Sidon. Nu știu dacă nu i-a pus în straiță, cum a mers în deșert, cum a mers în arșiță, cum a mers în secetă, cum a mers în foametea care era în țară, 80 de maile, n-a luat basul ca fratele Puiu, n-a mers cu avionul sau n-a mers cu clasa întâia, a trebuit să meargă 80 de maile până la Sarepta și acolo urma o altă perioadă, urma o altă fază și Dumnezeu i-a spus, am poruncit acolo unei femei să te hrănească. Scoală-te, du-te la Sarepta care ține de Sidon și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Ce spune acest profet? Ce planuri ciudate și misterioase și greu de înțeles are acest Dumnezeu al nostru? El te ține la pârâu o vreme, te ține acolo și depinzi de apa aceea și depinzi de corbia aceea și apoi, foarte interesant, vine un alt program și o altă perioadă în care o să depinzi de o văduvă și o să mergi într-o localitate care nu este evreiască deloc și care nu are nimic de a face cu evreii și acolo Dumnezeu vrea ca omul său, vrea ca solul său, vrea ca acest mesager al lui Dumnezeu să crească la un alt nivel sau să trăiască la un alt nivel de dependență totală de Dumnezeu. Prosperitatea înseamnă a depinde total de Dumnezeu și a avea destul sau avea atât cât este necesar să împlinești voia lui Dumnezeu. Prosperitatea înseamnă să depinzi total de Dumnezeu și să ai atât cât ai nevoie să împlinești voia lui Dumnezeu. Nu mai mult, dar nu mai puțin. Lumea de azi interpretează altceva, înțelege altfel, gândește altfel. Această prosperitate și această dorință de a avea, de a acapara, de a aduna. Și primul principiu care îl învățăm în această lecție sau în acest pasaj care îl studiem este că orice perioadă de criză și orice perioadă de tensiune și orice perioadă de lipsă și orice perioadă de mare încercare este o școală în care Dumnezeu te pune, te așează ca să înveți ceva. Te bagă într-un examen, te bagă într-o școală, te bagă într-o perioadă în care vrea neapărat să înveți ceva. Să înveți să depinzi numai de El. Să nu depinzi cumva, să nu te obișnuiești să depinzi de acel izvor. Poate jobul acela care l-ai cu $8 la oră, cu 10 sau cât ai, dar e un izvor și acela și depinzi de el, te-ai învățat și stai acolo și îți vin corbii dimineața și îți vin corbii seara și te-ai obișnuit și zici asta e. Aș vrea eu să am mai mult, dar am destul, am cât să pot să mă descurc, am cât să pot să trăiesc, am cât să pot să-mi plătesc bilurile și m-am obișnuit așa. Dumnezeu vrea altceva, Dumnezeu ne pune într-o altă stare, într-o altă situație, într-o altă școală și lecția pe care o avem cu El este să depindem total și să depindem numai și numai de Dumnezeu. Pentru că această criză și când vine criza aceasta se termină izvorul, se termină pâinea, se termină carnea, nu mai vin corbii, Dumnezeu vrea să învățăm ceva în perioada aceasta. Dumnezeu vrea să depindem numai de El, să avem atât cât este necesar să împlinim voia lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă Sarepta, cum se tălmăcește? Cuvântul acesta la evrei, mai orice nume, mai orice nume propriu, are o semnificație spirituală și duhovnicească. Sarepta înseamnă loc pentru specializare. La Cherit a fost o școală, a fost o lecție că Dumnezeu îl ține dependent de El și îl hrănește prin corbi aceștia, dar acum pentru Ilie urma o perioadă în care să treacă la specializare, să treacă la o altă clasă superioară. Este un fel de 101, după aceea vine 102 sau vine un curs de levelul 200 sau 300 sau 500 pentru cei care merg la graduate school. Acolo sunt cursuri de 500. Sau dacă mergi mai departe, sunt cursuri de 900, care arată un nivel de specializare. Când îți spune că trebuie să iei engleză 030 sau 050 sau trebuie să iei engleză 101, înseamnă că e engleza aceea elementară, care este bazică, este pentru începători. Dar după aceea urmează să te trimite Dumnezeu în altă parte și vine partea și vine perioada în care să te specializezi. Sarepta înseamnă loc pentru specializare, un loc unde este foarte dificil să trăiești, foarte greu să trăiești și unde încă de la poarta cetății simți atmosfera încărcată și tensiunea și dificultatea și conflictul și opoziția și tensiunea care domină în țară sub stăpânirea unui asemenea împărat și în starea unei asemenea foamete și secete. Și acolo, la Sarepta, la poarta cetății, este o văduvă. Este o femeie care strânge lemne și nu strânge multe. Spune ea, cu propriile ei cuvinte, că două lemne ar fi suficiente pentru un foc destul de mic, pentru un pumn de făină, pentru puținul de lemn. Pentru imaginea care o are ea în mintea ei și care o are ea în sufletul ei. Foarte interesant, nu? Dumnezeu trimite pe Ilie la o femeie văduvă, la o femeie săracă, la o femeie lipsită, la o femeie fără protecție, fără ajutor, fără resurse, la o femeie fără viziune. Și Ilie trebuie să ajungă în situația în care cere de la cineva care nu are nicio viziune pentru viață. Viziunea ei este o viziune a morții. Iată care sunt cuvintele ei. Iar răspuns viu este Domnul Dumnezeul tău, nici măcar nu zice Domnul Dumnezeul meu, spune Domnul Dumnezeul tău, că n-am nimic copt, n-am decât un pumn de făină într-o oală și puțin un de lemn într-un ulcior și iată, strâng două bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu. Vom mânca și apoi vom muri. Gândiți-vă ce cinism, gândiți-vă ce putere și cu câtă putere și cu câtă forță lăuntrică să-ți privești moartea în față, să fii, cum spunem noi, atât de obiectiv, să fii atât de clar și să fii în același timp foarte ciudat și într-un anume fel împăcat cu soarta sau resemnat. Să fii într-o totală resemnare, să spui, o să fie ultima mâncare, o să fie ultimul meal, o să fie ultima turtă pe care o mâncăm și pe care am să o dau copilului meu și după aceea tot ce aștept, tot ce urmează, tot ceea ce mai văd înaintea ochilor mei și înaintea feței mele și a ființei mele este moartea. Ce mai face criza aceasta? Nu numai că te pune într-un loc pentru școală, te pune într-un loc pentru specializare, te pune într-un loc în care să înveți ceva, adică să înveți să depinzi total de Dumnezeu. Criza aceasta, în al doilea rând, ne transformă așteptările noastre. Așteptarea ei era moartea. Avea totuși în inima ei o sămânță ascunsă. Pentru că Domnul nu greșește când spune: am poruncit unei femei să te hrănească. Cum se întâmplă că atunci când vine Ilie, ea spune: oh, eu am pe agenda mea să iau două lemne, să fac mâncarea asta, să mănânc eu și copilul și să murim. Acum, tu vrei să se schimbe sau vrei ceva mai grav să se întâmple sau vrei să murim mai repede sau îmi ceri imposibilul, îmi ceri atât de mult, îmi ceri de fapt totul? Cum se poate? Dar tocmai Dumnezeu ne pune în situații din acestea de criză, în situații din acestea de lipsă, în situații din acestea de încercare, pentru că dorește să transforme așteptările noastre. Dorește să transforme gândirea noastră. Dorește să transforme viziunea noastră. N-ați găsit surori sau femei care spun: well, asta e soarta mea. Așa mi-a fost dat mie, să am bărbatul ăsta, în felul ăsta. Sau unii bărbați să spună: așa e soarta mea, asta e viața mea. Trebuie să-mi trăiesc viața cu femeia asta care este așa cum este? Sau ăștia sunt copiii care am, care nu mă ascultă, care nu-s cuminți, care nu-s credincioși și asta e soarta mea și trebuie să mă împac cu soarta și trebuie să mă resemnez cu soarta asta și asta mi-a fost dat mie să trăiesc și asta mi-a fost dat mie să am și asta mi-a fost dat mie să văd și înaintea ochilor mei de acum nu mai este altceva decât că într-o zi o să o sfârșesc. Și aștept sfârșitul ca pe o eliberare, aștept sfârșitul ca pe o bucurie, aștept sfârșitul ca pe o deslegare, aștept sfârșitul ca pe un zbor. Ca o pasăre care iese din colivie atunci când deschizi și dai drumul. Am auzit expresii din acestea în atâtea ore și întâlniri de consiliere spirituală ca păstor. Părinți care se lamentau și care în același timp se resemnau și spuneau: asta este, n-am altă șansă, de acum ce mai aștept, tot ce aștept este moartea. Copiii nu mă mai sună, copiii nu mă mai caută, copiii nu mă mai bagă în seamă, copiii nu mai pun niciun preț pe mine, asta e viața mea și nu aștept altceva decât să mor. Sau soți care sunt în pasivitatea aceasta sau în resemnarea aceasta față de soțiile lor sau soții care sunt în starea aceasta față de soții lor. Dar când Dumnezeu ne pune în școala de specializare, când ne pune în criza aceasta, când ne pune în încercarea aceasta, El vrea să ne schimbe, să ne transforme viziunea. Vrea să ne schimbe, să ne transforme orizontul. Această viziune a morții, această viziune a disperării, această viziune a totalei resemnări, Dumnezeu vrea să o schimbe, vrea să o transforme. Ce putea să spună și Ilie? A ajuns și el, poate vom ajunge acolo dacă va voi Domnul, să vorbim de episodul în care Ilie însuși, marele profet al lui Dumnezeu, marele om al lui Dumnezeu care n-a văzut moartea și carul de foc al lui Dumnezeu l-a luat la cer, a ajuns și el să spună: vreau să mor, nu mai am nimic, nu mai am niciun orizont, am rămas singur, au omorât pe toți profeții, eu sunt hăituit, eu sunt urmărit, eu sunt în pericol și nu mai vreau altceva decât să mor și pentru mine moartea e o eliberare. Până și Ilie a ajuns în situația aceasta. Natura noastră firească, natura noastră umană are caracteristica aceasta. Să se descurajeze, să fie deprimată, să fie decepționată cu privire la business, cu privire la biserică, cu privire la soție, cu privire la soț, cu privire la copii, cu privire la jobul care l-ai, cu privire la vecinii care ai, nu știu cu privire la ce, dar foarte multe lucruri în jurul tău și în jurul nostru sunt aducătoare de această mireasmă și de această stare de a dori și de a nu vedea altceva decât că mai am atâta și apoi și eu și fiul meu vom muri. Când Domnul te trimite la Sarepta, când Domnul te bagă în școala aceasta de specializare, El vrea să-ți schimbe viziunea, vrea să-ți schimbe orizontul, vrea să-ți schimbe ceea ce tu vezi, că acum gata ne prăpădim, acum gata ne ducem, acum gata s-a terminat cu noi, acum junghiul ăsta care l-am aici și care îl simt de atâta timp, spun unii, mi-e și frică să mă duc la doctor, dacă mă duc la doctor poate că o să-mi găsească ceva. Am colegi care glumesc oarecum, așa cum au obiceiul americanii să spună, zice, e bine să nu mergi la doctor, că dacă nu mergi la doctor, nu știi ce ai, dar dacă mergi la doctor, precis că îți găsește ceva. Și după ce îți găsește, după aceea trăiești cu tot felul de frici, cu tot felul de spaime. De ce origine e și de ce sursă e și dacă e vindecabil, dacă nu e vindecabil, dacă e cancer, dacă nu e cancer, dacă o să mori în 6 săptămâni sau o să mori într-o jumătate de an sau ce se mai întâmplă cu tine. Și peste tot, în Sarepta, există această atmosferă, există această neliniște, există în același timp această resemnare, această stare. Dar în lecția noastră învățăm că de fapt, Dumnezeu îngăduie criza, Dumnezeu îngăduie încercarea, Dumnezeu îngăduie lipsurile acestea pentru că dorește să schimbe, să transforme așteptările noastre. Du-te și fă cum ai spus, dar iată ce zice Domnul, ascultă de Domnul și dacă asculți de Domnul, orizontul tău se schimbă. Și dacă asculți de Domnul, perspectiva vieții tale se schimbă. Și dacă asculți de Domnul, viziunea sfârșitului tău se schimbă. Și dacă asculți de Domnul, viața ta de fiecare zi se schimbă. Dacă asculți de Domnul, Domnul vrea să schimbe perspectiva aceasta vieții care o ai. Că ești bătrân și nu mai poți. Că ești bolnav și nu știi dacă mai este vindecare pentru tine. Că nu te mai vede nimeni, că nu te mai apreciază nimeni, că nu te mai iubește nimeni, că nu te mai prețuiește nimeni, că nu te mai ascultă nimeni. Că ești părinte, că ești soț, că ești soție, că ești bunic, că ești tânăr. Cine ești? Ai acest orizont al disperării, ai acest orizont al descurajării, ai acest orizont al resemnării totale. Și când Duhul lui Dumnezeu vine și te duce la Sarepta, la specializare, îți schimbă orizontul, îți schimbă viziunea, îți schimbă perspectiva vieții. Nu să fii optimist din fire. Se spune despre unul, zice, ăsta e așa el. Și când o să moară o să râdă, și când o să moară o să spună o glumă. Pentru că așa e firea lui, așa e el din fire, optimist. Păi noi nu ne-a făcut Dumnezeu din fire optimiști. Nouă Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică când ne-a dat Duhul Sfânt, ci ne-a dat un duh de dragoste, de putere și de chipzuință. Și datorită Duhului Sfânt care este noi, noi nu așteptăm moartea. Măicuța mea, care avea 86 de ani când a murit, soacra mea, mama mea, soacra ei, spunea măicuța, spunea, dar eu, dragul mami, eu nu-l aștept, nu-i aștept pe aia care să mă ducă în jos. Nici nu avea gândul să-și pregătească mormântarea sau știu eu ce alte lucruri. Zice, eu-l aștept pe ăla care să mă ducă în sus. Și a avut 86 de ani când s-a dus în sus, s-a dus la Dumnezeu. A fost un om al lui Dumnezeu, a fost un profet al lui Dumnezeu, a fost un vas de lucru de mare destoinicie și încercat în multe feluri. Dar noi, ca și copiii lui Dumnezeu, ce perspectivă avem? Ce viziune avem? Ea, văduva aceasta de la porțile cetății, de la poarta cetății, aștepta moartea. Însă, ce este frumos aici este că în ea totuși, în adânc în ființa ei, undeva era o sămânță a credinței, era o sămânță ascunsă. Credința aceasta în ea nu era foarte puternică, pentru că, vedeți, Domnul a zis, am poruncit unei femei să te hrănească. Nu știu, i-o fi dat un vis de noapte, i-o fi vorbit cu grai care să-l poată auzi în mod fizic, cum i-o fi vorbit, o fi trimis pe altcineva la ea să-i spună, vezi că vine cineva, vine un evreu în cetatea voastră și ăsta o să fie un profet, că profeții toți sunt de recunoscut cu ușurință, sunt îmbrăcați aparte, sunt așa și așa, să-l hrănești, să-i pregătești mâncare. Nu știu dacă era la poarta cetății să-l aștepte, nu știu dacă era la poarta cetății în gând cu mâncarea pregătită pentru el, nu știu. Ce știu este că, și ce știm este că ea spune, atâta am pentru mine și pentru fiul meu și apoi murim. Deci ea a fost sinceră și a fost cinstită să spună, să nu te aștepți la mine de la credință mare. Ea nici măcar nu zice Dumnezeul meu, zice Domnul Dumnezeul tău. Viu este Domnul Dumnezeul tău. Că tu ești profet, ești omul lui Dumnezeu, ești din Israel, știu cine ești, într-un anume fel, într-un anume sens și e Dumnezeul tău, dar eu cât despre mine, eu atât am și eu atât văd și eu atât pot și nu știu dacă se poate mai mult. Dar când Dumnezeu te bagă și te pune acolo la Sarepta și în școala aceasta de specializare, criza și încercarea are puterea să transforme așteptările noastre. De multe ori, în criză, noi ne transformăm în niște stane de piatră și niște ființe foarte încăpățânate și foarte împietrite și închise și murmurăm și cârtim și ne supărăm pe Dumnezeu și spunem, dacă Dumnezeu e drept, dacă Dumnezeu e viu, dacă Dumnezeu e dragoste, de ce se întâmplă toate astea? De ce nu mai am altceva decât două lemne, un pumn de făină, puțin un de lemn, viziunea morții, de ce toate astea? Dar Dumnezeu ne îngăduie în încercare și în criza aceasta, tocmai pentru că vrea prin ea să ne schimbe perspectiva vieții. Știți, criza și încercarea totdeauna ne împinge la limita la care să trebuiască să facem ceea ce n-am fi făcut într-o altă împrejurare. Ceea ce n-am fi făcut într-o altă împrejurare, gândiți-vă. Adică să n-ai numai foarte puțin, să ai un copil acasă, să n-ai soț, să n-ai bărbat la casă, să n-ai stâlp în familie, să n-ai protecție și totuși să vină cineva să spună îmi faci mâncare și mi-o dai mie. Vedeți, Ilie n-a spus, bine, din atâta puțin, fă ceva și împarte în două. Și rupe-o după aceea și dăm și mie o bucătură și dăm și mie o parte. Sau fă o turtă mai micuță pentru mine și mai mică pentru tine. Și Nu. Ilie a spus, cu cât ai? Cu făina care o ai, cu un de lemnul care l-ai. Fă o turtă și adu-mi o mie. Și apoi fă-ți și pentru tine. Cuvântul este foarte, foarte interesant și foarte precis aici. Nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis. Fă cum ai zis, adică fă o turtă pentru tine și pentru fiul tău, în sensul ăsta. Numai pregătește-mi întâi mie cu unde lemnul și făina aceea o mică turtă și adu-mi-o pe urmă să faci și pentru tine și pentru fiul tău. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, făina din oală nu va scădea și unde lemnul din ulcior nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Ea s-a dus și a făcut după cuvântul lui Ilie. Adică s-a dus și cu tot ce a avut a făcut o turtă pentru el. Și acum, în partea aceasta a ascultării, în partea aceasta a lucra prin credință, gândiți-vă că ea cu toată făina care a avut-o, când a turnat-o, a turnat-o toată, când a turnat ulciorul cu un de lemn, l-a turnat tot și a făcut turta în minte, dorind să asculte de ce a spus Dumnezeu și să-i ducă la profet. Dar după aceea cuvântul Domnului a spus, după ce îmi faci mie, să-ți faci și ție. Și apoi s-a întors spre vas și când s-a uitat, aici este făină. A luat ulciorul, l-a întors și a văzut că curge. Și atunci a făcut pentru ea și pentru copil. Gândiți-vă cu ce pași, care poate nici n-a atins pământul, cum spunem noi într-o expresie din aceasta metaforică. Nici n-a atins pământul. Cum a zburat ea să-i ducă de mâncare la Ilie. Și mai mult, știind că are o daie separată și are o daie sus, i-a spus, bun, dacă de tine depinde făina și unde lemnul și mâncarea pentru casa mea și pentru copilul meu, vino și stai la noi acasă. Vino și stai la noi și îți dăm o cameră, că tu ești un pribeag, ești un om a nimănui, și vino și locuiește la noi, omule al lui Dumnezeu. Dar în substrat, înțelesul era, dacă tu ești la noi acasă, eu totdeauna o să-ți dau ție o pâine și totdeauna după ce îți fac ție, o să mă uit și o să văd că mai este, o să întorc ulciorul și o să văd că mai curge și o să fim ok, o să fie bine în perioada asta de secetă, în perioada asta de sărăcie și de foamete. Vino și stai acasă. Eu nu vreau să moară copilul, eu vreau să trăiască. Și eu am să fac lucrul ăsta. Observați cât de ușor e riscul să aluneci din nou pe panta în care te obișnuiești să faci mereu același lucru și te obișnuiești cu Dumnezeu cumva să înveți o soluție și o rezolvare și apoi să stai acolo. Dar n-a fost așa. De ce s-a temut ea cel mai tare? Nu s-a temut de moartea ei. Știți de ce s-a temut ea cel mai tare? De moartea copilului. Am un copil. Se pare copilul era destul de mic, că îl ținea la piept, îl ținea în brațe. Dacă era mare, nu îl mai ținea probabil în brațe în sensul acesta. În același fel. Știți ce spune Biblia? Că după aceea, fiul femeii, stăpâna casei, s-a îmbolnăvit și boala lui a fost atât de cumplită încât n-a mai rămas suflare în el. Observați ce specializare e la Sarepta, ce școală e la Sarepta. Ai spus că nu vezi înainte ochilor tăi decât moartea. Ai spus că n-ai altă perspectivă decât că mănânci tu și fiul tău și apoi muriți. Și uite că ai avut ce să mănânci, și uite că a venit profetul, și uite că se întâmplă minunea în fiecare zi și ai cu ce să faci turtă, și ai cu ce să faci mâncare, și uite că totuși copilul tău a murit. Știți de ce? Că Dumnezeu nu cumva vrea să depindem de pârâu, nu cumva vrea să depindem de corbi, nu cumva vrea să depindem de Ilie, nu cumva vrea să depindem de făină sau de ulcior, Dumnezeu vrea să depindem de El personal. Să depindem numai și numai de El. Și atunci, la specializarea din Sarepta, urmează partea a doua, nedorită, neașteptată, neimaginată de nimeni. Moare totuși copilul. Moare copilul. Și ea imediat își face cercetarea și zice, ai venit în casa mea, omule al lui Dumnezeu, să aduci aminte lui Dumnezeu de toate păcatele mele și de nelegiuirea mea. De ce ai venit? Și Ilie, oarecum, când s-a rugat și s-a exprimat, a zis, Doamne, s-a dus tu atâta supărare, s-a dus tu atât de mult, mâhnești tu chiar pe văduva aceasta în care am fost, la care am fost primit ca oaspete încât să-i omori fiul. Vedeți, la Sarepta și Ilie era în specializare, era în a depinde total de Dumnezeu. Prosperitate înseamnă să depinzi total de Dumnezeu și să ai atât cât este necesar să împlinești voia lui Dumnezeu. Și lecția aici este dependența totală de Dumnezeu. Criza este un loc în care Dumnezeu ne așează să învățăm ceva. Este o școală. Criza este un loc în care Dumnezeu ne transformă așteptările noastre, perspectiva noastră, viziunea noastră. Dar lucrul cel mai greu și de care ne temem toți și de care ne ferim toți e schimbările, schimbarea, transformarea care trebuie să aibă loc în viața noastră. Toate sunt bune atâta vreme cât pârâul curge, toate sunt bune atâta vreme când vin corbii, toate sunt bune atâta vreme cât e mișcare în odaia de sus și simt și aud că omul lui Dumnezeu mai e acolo. Toate sunt bune când mă duc dimineața și mă uit la vas și văd că mai e făină. Toate sunt bune când iau ulciorul și îl întorc și văd că mai curge. Și atunci mă simt ok și zic, Dumnezeu e în control, Dumnezeu e aici, Dumnezeu mă iubește, Dumnezeu nu mă lasă, Dumnezeu mă ajută. Dar la Sarepta e loc de specializare. La Sarepta e loc unde trebuie să depinzi total numai și numai de Dumnezeu. Și schimbarea aceasta, sau transformarea aceasta, sau schimbările acestea, indică criza, indică faptul că trebuie să fie mari și profunde schimbări în viața noastră. Vedeți, la ce mă refer este ceea ce spune versetul 24. Când vine Ilie, discuția de la poartă e așa, viu este Domnul, Dumnezeul tău. Deci cam atâta știu, că ești proroc, mai știu că ai un Dumnezeu și mai știu că ce spune Dumnezeul tău s-ar putea să fie adevărat. Și după aceea mă uit în vas și văd că e adevărat. După aceea întorc ulciorul și văd că e adevărat. Dar eu nu cunosc. Eu nu cunosc încă personal acest Dumnezeu. Eu nu știu încă ce implică să-L cunoști cu adevărat pe Dumnezeu. Eu nu știu încă ce înseamnă această cunoaștere intimă și personală a lui Dumnezeu. Iată versetul 24 ce spune. Și femeia a zis lui Ilie, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevărat sau este adevăr. Cunosc acum. Ea s-a dus și s-a plâns și a făcut un complaint omului lui Dumnezeu. Și până și Ilie s-a plâns în felul lui, lui Dumnezeu și a zis, cum ai putut să mâhnești femeia asta? Dar Dumnezeu a adus o schimbare. Știți ce schimbare? În loc de moarte a adus viață. În loc de lacrime a adus bucurie. în loc de steag de doliu, a adus steag alb de pace și de biruință. Știți de ce? Nu așa ca de dragul unei minuni, de dragul unui semn, ci de dragul unei schimbări și a unei transformări. Femeia să spună, cunosc acum ce fel de Dumnezeu ai, cunosc acum cum lucrează Dumnezeul tău, cunosc acum că înseamnă prosperitate, înseamnă să depinzi total de Dumnezeu și să ai atât cât ai nevoie să poți împlini voia lui Dumnezeu. Vedeți, ascultarea ei aduce o mărturisire. Viu este Domnul Dumnezeul tău. Ascultarea ei aduce o manifestare, un miracol, o manifestare supranaturală, dar mai ales ascultarea ei aduce o mântuire. Și asta înseamnă ce se întâmplă cu noi în relația noastră cu Domnul Iisus Hristos. Am să închei cu o întâmplare din Ioan, capitolul 5. Ioan, capitolul 5, spune că Iisus s-a suit la Ierusalim, la poarta oilor, la scăldătoare, numită de evrei Betesda, o scăldătoare cu 5 pitvoare. Acolo zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se pogora din când în când la scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi care se pogora în ea după tulburarea apei se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. De 38 de ani era bolnav. Iisus când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos? Ce ciudată întrebare! Dar de fapt întrebarea aceasta are implicații mari și profunde. Știți ce înseamnă? Înseamnă cu alte cuvinte, vrei cu adevărat să te schimbi? Vrei cu adevărat să te transformi? Vrei cu adevărat să lași pe Dumnezeu să aducă o transformare în viața ta? Vrei cu adevărat după 38 de ani cât te-a purtat patul ăsta, acum tu să te ridici și tu să-l porți pe patul ăsta? Vrei cu adevărat să te scoli de aici și trebuie să te duci la familie? Vrei cu adevărat să te scoli de aici și trebuie să te duci să muncești? Vrei cu adevărat să te duci, să te scoli și să mergi să-ți cauți job? Vrei cu adevărat de acum înainte să te scoli și să fii cinstit și corect? Ești tu dispus pentru schimbarea asta? Pentru transformarea asta? Sau vrei doar o minune? Vrei doar o schimbare? O manifestare supranaturală? Sau vrei transformarea pe care Dumnezeu are în plan să o aducă? De la a spune, viu este Domnul Dumnezeul tău, până la a spune, cunosc acum cine este acest Dumnezeu, cunosc acum puterea Lui, cunosc acum cuvântul Lui, cunosc acum viața, cunosc acum moartea, cunosc acum că este totul în control, în mâna Lui Dumnezeu, e un drum de făcut. Ascultarea ei aduce o mărturisire, ascultarea ei aduce o manifestare supranaturală, dar mai ales ascultarea ei aduce această mântuire. Vă rog să ne ridicăm în picioare. Și indiferent care este criza prin care treci, indiferent care este lipsa în care te afli, indiferent care este durerea sufletească sau trupească, nevoia, acel cherit care a stricat, acei corbi care nu mai vin, acel drum lung până la Sarepta, acea făină puțină de tot și un de lemn abia curgând din ulcior, indiferent cât de greu ești încercat și testat, aici la Sarepta, când Dumnezeu te aduce cu acest scop să înveți ceva, te aduce cu acest scop să-ți transforme perspectiva și viziunea vieții și mai ales te aduce cu acest scop să-ți schimbe și să-ți transforme viața ta într-o relație personală cu Iisus, cu Dumnezeu. Dar Iisus, Domnul, ne întreabă pe fiecare din noi în această dimineață, vrei tu cu adevărat lucrul acesta? Vrei tu cu adevărat să te faci sănătos? Vrei tu cu adevărat să ai făină și un de lemn? Vrei tu cu adevărat să ai lucrul care îl ceri? Vrei cu adevărat? Știi ce înseamnă asta? O mare schimbare și transformare vine în viața ta și în viața mea. Și noi trebuie să ascultăm de Dumnezeu. Dumnezeu cere totul. El nu cere o turtă, El nu cere un ulcior, El nu cere un vas. El cere toată viața noastră, toată ascultarea noastră. Amin? El cere toată ascultarea noastră. Și prosperitate, încă o dată spun, înseamnă a depinde total de Dumnezeu și a avea atât cât ai nevoie să faci voia lui Dumnezeu. Haideți să fim mulțumitori. Haideți să spunem, Doamne, cu cât am, cu cât îmi dai, vreau să fac voia Ta. Doamne, vreau o mărturisire, vreau o manifestare, dar vreau o mântuire și o transformare, o schimbare profundă și reală în viața mea. Și dacă vrei lucrul acesta și dacă vrem, haideți să ne rugăm și să-L chemăm să facă această schimbare, această transformare la cheritul nostru, la sarepta noastră, la încercarea noastră, la criza noastră, la durerea noastră, la nevoia noastră. Dar școala și lecția este să depindem total numai și numai de Dumnezeu. Domnul să ne ajute să fim ascultători de El. Să ne rugăm.